Vatan, yaproq hikoya. Ularning sirtigina qolgan, xotda ichi sug'urib olingan banan po'chog'idek shalvirab turishardi. Daraxtni quchoqlagancha botayotgan quyoshni tomosha qilayotgan boboning oldiga bibi astagina keldi. Tutga suyandi. U shu turishida nimasi bilandir suygan yori ko'ksiga boshini qo'ygan suluv kelinchakka o'xshardi. Roziman. Bobo yerni tark etayotganidan yuzlari qizarib botayotgan xurshid bilan xayrlashdi. Qo'llarini duoga ochib, nimalarnidir pichirladi. Onasi, kunim bitgan ko'rinadi. Bibi nimadir demoqchi bo'ldi-yu, u yolg'on gapira olmasdi. Yerga qaradi. Bobo esa Berlinga tashlab kelgan o'ng oyog'ining o'rni sarin yilda bayroqdek xilpirab yurganiga xayolga cho'mdi. Miltiq ovozlari yonginasidan eshitilayotgandek tuyulgani uchunmi qo'rqib ko'zlarini ochdi. Xudoga shukr, yetkazganingga shukr. Onasi bolalarimizni yig. 12 farzand mehmonxonaga qaldirg'ochlardek tizilishdi. To'ng'ichlari tinchlik intizor bibining qo'lini kaftlari orasiga oldi. Bibi jilmaydi. Adolatxon, Hurriyat, Ozod va Obodlarning nigohi esa otasida edi. Haqnazar bobo davomchilarga bir qur nazar tashladi. Senlarning ahl, mehribon ekanlaringga ishonaman. Bundan ko'nglim to'q. Lekin bir iltimosim bor. Har yili vatanimiz mustaqilligi kunida qabristonlarni ziyorat qilinglar. Yurt qo'shig'i yuragingiz, uylaringizdan ko'chalarga, maktabga ilk borayotgan bolalardek beg'ubor tarqasin. Shu kuni ko'zingiz vatanligini ko'rsin. So'zingiz esa vatan bo'lsin. U boshini quyi eggancha jimib qoldi. Bir payt ko'zi qo'ltiq tayog'i yonida noreza bir ga tushdi. Uni olib o'pdi. Ko'zlariga surtdi. Hikoya muallifi Obid Qo'ldosh. Ijrochi Davlat va Farangiz.